Մաս 47 Եվ գրեթե օդում կախված, ասես ամբողջին համակած սարսափի մեջ լողալով, ինքը դարձավ դեպի հրապարական մերձ փողոցներից մեկը վազելու ուղեցույց։ Վերևից տղան տեսավ, թե ինչպես մարդկանց հոսքը լցվեց փողոց և թե ինչպես նրանց վրա կրակեցին այստեղ դրված գնդացիրները։ Մի քանիսը միաժամանակ բղավեցին. «Պարկել, պարկել»։ Նրանք, ովքեր առաջին շարքերում էին արդեն պարկել էին, գնդացրային կրակահերթից հնձված։ Ողջ մնացածները փոխանակ փրվելու, գետնին շրջվել ու ետ դեպի հրապարակ էին վազում։ Եվ այդ ժամանակ խուճապը հրշեջի պես խփեց իր պոչով և հոծ ալիքով շպրտեց նրանց մեկ այլ հանդիպակաց ալիքի վրա, որ առաջացրել էր հրեշի պոչի մյուս հարվածը դիմացի փողոցում, ուր նույնպես առանձնադարի կրակում էին գնդացիրները։ Մարդիկ փակոցն ընկան ինչպես աննասունները փարախում։ Նրանք քլքլթում էին հսկայական շրջապտույտում, որն աստիճանաբար ձգվում էր դեպի կենտրոն, որովհետև դրա եզրերը, ինչպես սոխը մաքրելիս, շրջան-շրջան կտրատվում էին գնդացրային կրակի անկուշտ մկրատով։ Տղան տեսավ ձեռքերը խաչած մի կնոջ, որ ծնկի էր եկել գնդակների համար, չգիտես ինչ խորհրդավորությամբ, անձեռմխելի դատարկ տարածության մեջ։ Հենց այդտեղ էլ Խոսե Արկադիո II-ը գցեց երեխային և նույն պահին վրա հասած մարդկային վիթխարի ալիքը, ոտնատակ արեց թե դատարկ տարածությունը, թե ծնկի եկած կնոջը, թե բարձր ու շոգ երկնքի փայլը և թե ամբողջ այս ստոր աշխարը, ուր Ուրսուլա Իգուարան Նաբաթե այնքան գազանիկներ էր վաճառել։ Խոսե Արկադիո II-ը ուշքի եկավ անթափանց խավարում։ Նա հասկացավ, որ պարկած է անվերջանալի ու անաղմուկ մի գնացքում և որ իր գլուխը կաղապարված է չորացած արյան կեղևով ու ցավում են բոլոր ոսկորները։ Քնելու անզուսպ պահանջուն էր։ Մտադրվելով քնել մի քանի ժամ սարսափներից ապահով այս թաքստոցում, Խոսե Արկադիո II-ը շրջվեց ավելի քիչ ցավող կողքին և հիմա միայն նկատեց, որ պարկած է դիակների վրա։ Դիակներով լեպլեցուն էր վագոնը, միայն մեջտեղում էր ազատ միջանցք մնացել։ Կոտորածից երևի մի քանի ժամ էր անցել, քանի որ դիակները ճիշտ նույն ջերմությունն ունեին, ինչպես գիպսը աշնանը ու գիպսի պես էլ քարացած փրփուր էին հիշեցնում, և նրանք, ովքեր զբաղվել էին այս գործով, ժամանակ էին ունեցել դասավորել դիակները շարքերով, ինչպես սովորաբար բանանի ողկույզներն էին դարսում։ Ճանալով ազատվել այս մղձավանջից, Խոսե Արկադիո II-ը վագոնից վագոն էր վազում, և շրիշակների արանքից թափանցող լույսի տակ, երբ գնացքը անցնում էր քնած ավանների կողքով, տեսավ մեռած տղամարդկանց, մեռած կանանց, մեռած երեխաների, որոնց, որպես հոտած բանաններ, ծովը նետելու էին տանում։ Նա երկուսին միայն ճանաչեց. հրապարակում զովացուցիչ ջրեր վաճառող կնոջը և գնդապետ Գավիլանին։ Գնդապետի ձեռքին դեռևս փաթաթված էր մեքսիկական արծաթե ճարմանդով գոտին, որի օգնությամբ նա խուճապահար ամբոխի մեջ փորձում էր իր համար ճանապարհ բացել։ Հասնելով առաջին վագոն, Խոսե Արկադիո II-ը ցատկեց մթության մեջ և մնաց պարկած մի փոսում, քանի դեռ չէր անցել ողջ գնացքը։ Դա նրա տեսած ամենաերկար գնացքն էր, համարյա 200 ապրանքատար վագոններով և 3 շոգեքարշով, երկուսը ծայրերում, երրորդը մեջտեղում։ Գնացքը ոչ մի լույս չուներ, նույնիսկ ազդանշանային կարմիր ու կանաչ լապտերներ չկային։ Վագոնների տանիքներին, գնդացիրների կողքին նշմարվում էին զինվորների ուրվագծերը։ Կեսգիշերին տեղատարապ սկսվեց։ Խոսե Արկադիո II-ը չգիտեր, թե որտեղ է, սակայն հասկանում էր, որ եթե քայլի գնացքի հակառակ ուղությամբ, ապա կհասնի Մակոնդո։ 3 ժամ քայլելով, մինչև ոսկորները թրջված ու սարսափելի գլխացավից տարապելով, նա լուսաբացի կիսամշուշի մեջ նկատեց քաղաքի առաջին տները։ Սուրճի հոտով գայթակղված, նա մտավ մի խոհանոց, որտեղ երեխան գրկին անծանոթ կինը կանգնած էր օջախի դիմաց։ «Բարև ձեզ», ասաց նա բոլորովին ուժ ասպարված։ «Ես Խոսե Արկադիո II Բուենդիան եմ»։ Նա արտասանեց լրիվ անունը տարետար, համոզվելու համար, որ ողջ է, և ճիշտ վարվեց, որովհետև տեսնելով դրան մոտ հայտնված մռայլ, ոսկրոտ, արյունոտ և մահվան կնիքը վրան անծանոթին, կինը ուրվական էր կարծել նրան։ Նա գիտեր Խոսե Արկադիո II-ին։ Վերմակ բերեց, որպեսի Խոսե Արկադիո II-ը փաթաթվի դրանով, մինչև ինքը օջախի մոտ կչորացներ նրա շորերը, ջուր տակացրեց, որպեսի լվանա վերքերը, Պարզվեց, որ միայն մաշկն է պլոկվել, և երեխայի մաքուր տակաշոր տվեց, որպես գլխի վիրակապ։ Հետո փոքր բաժակով դառը սուրճ հրամցրեց, որովհետև լսել էր, որ բենդյաները միայն դառն են խմում։ Խոսե Արկադիո երկրորդը ոչ մի բառ չասած միջև չխմեց սուրճը։ «Այնտեղ երևի 3000 կլինեին», շշնջաց նա։ «Ինչ, դիակներ», բացատրեց նա, «հավանաբար բոլոր ովքեր հավաքվել էին կայարանում»։ Կինը խղճահարությամբ նայեց նրան։ «Այստեղ ոչ ոք չի մեռել», առարկեց նա։ «Քո ազգականի գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի ժամանակներից հետո Մակոնդոյում ոչ մի բան չի կատարվել»։ Մինչ տուն հասնելը, Խոսե Արկադիո երկրորդը ևս 3 խոհանոց մտավ և ամեն տեղ էլ նրան նույն ասացին. «Ոչ ոք չի մեռել»։ Նա անցավ կայարանաբերձ հրապարակով, տեսավ իրար գլխի կուտակված վաճառասեղանները և չնկատեց կոտորածի ոչ մի հետք։ Չդադարող անձրևից փողոցները դատարկ էին։ Ամուր կողպված տներում նույնիսկ կենդանության շունչ չէր զգացվում։ Միակ բանը, որ քաղաքում մարդկանց գոյությունն էր մատնանշում, արավության պատարակի կանչող զանգակատան ղողանջներն էին։ Խոսե Արկադիո երկրորդը թակեց գնդապետ Գավիլանի տանդուրը։ Հղի կինը, որին նախկինում էլ էր տեսել, դուրը իսկույն ետ շրխկացրեց։ «Նա մեկնել է», ասաց վախեցած ձայնով, «հայրենիք է վերադարձել»։ Էլեկտրաֆիկացված հավանոցի գլխավոր մուտքի մոտ, ինչպես միշտ, տեղական երկու ոստիկան էին կանգնած, որոնք իրենց թիկնոսներով և մոմլաթե սաղավարտներով նման էին անձրևի տակ լողացող քարե արցանների։ Ծայրամասին նեղլիկ փողոցում Անտիլյան Նեգրերը խմբովին սաղմոս էին երգում։ Խոսե Արկադիո երկրորդը, ցատկելով բակի ցանկապատի վրայից, մտավ բենդյաների տան խոհանոց։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեդադա ասաց նրան կիսաշշուկով. «Զգույշ, որ Ֆերնանդան քեզ չտեսնի, նա արդեն արթնացել է»։ Ասես մի ծածուկ պայմանավորվածությամբ Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեդադը որդուն գիշերանոթների սենյակ տարավ։ Անկողին գցեց Մելկիադեսի խարխուլ մահճակալի վրա, իսկ ցերեկվա ժամը 2-ին, երբ Ֆերնանդան պարկեց քնելու, նա ուտելիք բերեց։ Սկսված անձրևի պատճառով Աուրելիանո երկրորդը գիշերել էր տանը, և հիմա էլ, մինչև ցերեկվա 3-ը, նա դեռ սպասում էր երկնքի պարզվելուն։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեդադը բոլորիս ծածուկ հայտնեց նրան եղբոր հայտնվելու մասին, և նա մտավ Մելկիադեսի սենյակ։ Աուրելիանո երկրորդն էլ չհավատաց հրապարակում կայացած կոտորածի և դեպի ծովը սլացող դիակներով լեցուն գնացքի մղձավանջներին։ Երեկոյան Մակոնդոյում հրապարակվեց կառավարության արտակարգ հայտարարությունը, ըստ որի բանվորները ենթարկվել են կայարանից հեռանալու հրամանին և խաղաղ շարքերով տներն են ցրվել։ Հայտարարության մեջ իլուր ամենքի հայտնված էր, որ բարձր հայրենասիրությամբ համակված արմիութենական առաջնորդները իրենց պահանջներն ամփոփեցին երկու կետով՝ վերափոխել բժշկական սպասարկման գործը և բարակների մոտերքում կառուցել արտակնոցներ։ Ավելի ուշ Աուրելիանո երկրորդ իմացավ, որ բանվորների հետ գործը հարթելուց հետո զինվորական իշխանությունները շտապել էին տեղեկացնել այդ մասին սինյոր Բրաունին, և նա ոչ միայն համաձայնել էր բավարարել նոր պահանջները, այլև ընկերության հաշվին նույնիսկ առաջարկել էր 3 օրով ժողովրդական տոնախմբություն կազմակերպել ի նշանավորումն հաշտության։ Սակայն երբ զինվորական իշխանությունները հարցրել էին նրան, թե երբ է հնարավոր նշանակել պայմանագրի ստորագրման օրը, նա նայել էր լուսամուտին, կայծակի բռնկումներով լուսավորվող երկնքին և բացարձակապես անորոշ շարժումով թափարել էր ձեռքը։ «Այ երբ փոխվի եղանակը», ասել էր նա։ «Անձրևների ժամանակ մենք դադարեցնում ենք ամեն տեսակի գործունեություն»։ 3 ամիս անձրև չկար, 4-ին եղանակ էր։ Բայց հենց սենյոր Բրաունը հայտարարեց իր որոշումը, բանանի գոտու ողջ երկարությամբ թափվեց այն տեղատարապ անձրևը, որի տակ ընկավ Խոսե Արկադիո երկրորդը Մակոնդո տանող ճանապարհին։ Անձրևը շարունակվեց ևս 1 շաբաթ։ Պաշտոնական մեկնակերպը, որ կառավարության ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցներով 1000 անգամ կրկնվեց բնակչության մեջ, ի վերջո հասավ ամենքին։ Սպանություն չի եղել, բավարարված բանվորներն իրենց ընտանիքներն են վերադարձել, իսկ բանանի ընկերությունը դադարեցրել է աշխատանքները մինչև անձրևների վերջը։ Թեև զորքը զորանոցներն էր քաշվել, ռազմական դրությունը պահպանվում էր դեռ, որովհետև անվերջանալի տեղատարապը կարող էր աղետ առաջ բերել։ Ցերեկով զինվորները շալվարի փոքերը միջով ծնկները քշտած թափառում են բուրըն հեղեղ դարձած փողոցներում եւ երեխաների հետ նավակներ էին բաց թողնում։ Գիշերը, պարետային ժամից հետո, հրացանների խզակոթերով ջարդում էին դռները եւ անկողիններից դուրս բերելով կասկածյալներին տանում էին այնտեղ, որտեղից վերադարձ չկար։ Դեռ շարունակվում էր հանցագործների, մարդասպանների, հրահրողների եւ համար 4-րդ հրամանը խախտողների որոնումն ու ոչնչացումը։ Բայց զինվորականները հերքում էին դա, նույնիսկ իրենց զոհերի, հարազատների առաջ, երբ սրանք լցվելով Կայազորի պետի գրասենյակում փորձում էին որևէ տեղեկություն ստանալ ձերբակալվածներին։ «Ես համոզված եմ, որ դուք երազ եք տեսել», պնդում էր Կայազորի պետը։ «Մակոնդոյն ոչինչ չի կատարվել, ոչինչ չի կատարվում եւ ոչինչ չի կատարվելու. Մակոնդոն երջանիկ քաղաք է»։ Այսպես ոչնչացվեցին արմիութենական բոլոր ղեկավարները։ Ողջ էր մնացել միայն Խոսե Արկադիո երկրորդը։ Մի գիշեր փետրվարին տանդերները ցնցվեցին հարվածներից։ Խփում էին հրացանի խզակոթերով։ Այդ թակոցը ոչ մի այլ թակոցի հետ հնարավոր չէր շփոթել։ Աուրելյանո երկրորդը, որ տնից դուրս գալու համար դեռևս սպասում էր երկնքի պարզվելուն, բացեց դուռը եւ տեսավ անձրևից թրջված թիկնոսներով վեց զինվորի ու մի սպայի։ Ոչ մի բառ չասելով, նրանք խուզարկեցին տունը, սենյակ առ սենյակ, հյուրասենյակից սկսած միջով մառանի բոլոր պահարանները։ Ուրսուլան արթնացավ, երբ վառեցին նրա սենյակի լույսը, եւ քանի դեռ շարունակվում էր խուզարկությունը, պարկել էր շունչը պահած։ Սակայն մատներով խաչեր արել եւ ամբողջ ժամանակ ուղում էր այն կողմը, որտեղ լինում էին զինվորները։